Alakamisi fa valam rupul ni bulan September tilom rupul si ruari bumiara batup klasi tukovavin luatin ni wawau. Niona tamni ira kamanukan sekretera general firene nam tiamba nama mitaira ketu Madagascar ni fundon lo kandida flu firene na misare kende ful. Tsimiady amin'ny kandida Andra Duelle izy ireo fa mikatsaka ny tombontsoa ambonin'ny firenena hoy ny mpitondra teniny. Efa miaina tsy fitoniana isika eto Madagasikara hoy ny FFKM mikatsaka vahaolana amin'ny alalan'ny fampidinihan'ireo kandida mandray anjara izy ireo tsy misy resaka fifanarahana politika kosa nefa ny momba izany. Anomboka ny maraina eny amin'ny MPE nanisana ny tsena ben'ny fiompiana ny jono ary nyfambolena na ny fepa andeha amin'ny 50%. Mpamokatra miparitaka amin'ny trano eva 30% no mandray anjara. Ny any ivelany miantso fandraisana andraikitra ho an'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana ny tangamisy any Haut-Karabakh i Frantsa maherin'ny ray ampahatelomponina no nandao ny toeram-ponenany nakany Armenia. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Ny fikatsahana vahaolana isin'ny fifidiana madio sy ekeny rehetra no votoatin'ny fihoanan'ireo kandida misy araiky ambin'ny folo tamin'ny iraka manokany sekretera jeneralin'ny firenena mikambana mamita iraka eto Madagasikara. Afihoanana natao teny amin'ny biro fiasan'ny firenena mikambana eny Andraharo Omaly nanomboka tamin'ny 4 tolakandro ary naharitra 2 teo eo izany. Isan'nambaran'ireto kandida ireto fa tsy miady amin'ny kandida Andry Rajoelina akory izy ireo fa fikatsahana ny tombontsoa amin'ny firenena no tao ka miantso azy mba ho tonga ifampidinika amin'ny fihoanana manaraka. Toy izao ary ny nambaran'ny mpitondra teny ny kandida raiky ambin'ny folo taorian'ny fihoanana Omaly ny kandida sy teny Randriana Solonyaiko.
Iao na iresaka momba ny fifidianana izay atao eto Madagasikara, fitadiavana vahaolana mba hananana fifidianana ekeny rehetra zany a no resaka nataonay tao zany. Tamaly le misy fivoriana ny arahana tamin'ny FFKM. Ambaranay teto moa fa tao anatin'izany ny antsoina koa i président numéro 3 tsy tonga ny absent tamaly tamin'ny fivoriana iny. Mazava fa fivoriana izay ataonay moa fitadiavana vahaolana olana hananantsika fifidianana ho ekeny rehetra fifidianana madio. Miantso azy koa moa zahay amin'ny fivoriana manaraka mba ho tonga izy a fa tsy misy an'izany hoe zahay reto contre anazy reto. Samby kandida daholo izahay rehetra reto tombontsoa ny firenena mba tsy hisian'ny krizy a mba tsy hisian'ny korontana eto a Madagasikara no ivorinay kandida rehetra io fa tsisy kandida sasany contre kandida anankiray. Tsisy an'izany tompo fa izahay reto de tsy mitovy politika anay a fa noho ny intérêt ambony ny firenena nahatonga anay a tsy maintsy a mitambatra ivora hitady a an'izay fanatsarana anio a lalam-pividianana zay tsy maintsy atsehitsika io. Baranay eto ihany koa moa aorian'ny asabotsy zao izahay kandida rehetra zany a dia nanapa-kevitra fa ampijanona ny pré-campagne zay ataonay rehetra fa te hiconcentré tade an'izay vaholana mba hananantsika fifidianana madio a fividianana ekeny rehetra mba tsy hisian'ny krizy a izay niverimberina teto amin'ny firenena.
Milaza ny efitra narosonyireo kandida raiky ambin'ny folo tamin'ny iraky ny firenena mikambana ny kandida Ratsetson Jean-Jacques.
Efitra narosona eto tsy zavatra vaovao fa miteny fotsiny zay very ny fahatokisana ny HCC sy ny CENI sy ny gouvernementa satria zao zay Yann Rajoelina nanao tao amin'ny palais de sport nahazo nandeha zay anao iorganize zavatra ao amin'ny palais de sport tonga ataony solotena anay a libre le créneau zoma tapitapika eo lasa tsy libre tsony misy tsy fitovizana traitement zany amin'ny kandida rehetrarehetra de ahoana moa nandehananao andeha anao élection am'izany enao tsy afaka manao ny maneho ny hevitra ohatra la maneho ny heviny mampiasa fitaovam-panjakana any mipetraka ny olana
namakany amin'ny hoe fanemorana fijanona fanajanona fijanona
tsy isany resaka an'izany teo nyanay fantatra fotsiny hoe diovina noho ny fitsipy dalao de mandrosana ny fifidianana
de ahoana nambarany iraky ny nations unies miaino fotsiny zareo
miaino izy tsisy fanambarana.
Izay ny zavanisy teny Andraharo fa efa miaina tsy fitoniana sy tsy filaminana ny virosoana makany amin'ny fifidianana amin'izao hoy ny filohan'ny FFKM Omaly Ranamaly ny fampitanianany mpanao gazety teny Ampandrana. Nanipika izy ireo fa tsy misy resaka fifanarahana politika ny votoatiny dinika ny fanaovan'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny FFKM tamin'ireo kandida 20 fa ny itohizan'ny fifampiainona eo amin'ny samy malagasy niezaka nitsangana ny fampidiniana tamin'ireo mpanao politika ny FFKM taorian'ny fahatsapana falasa eny amin'ny haino manjery no mifanasavangy izy ireo manoloana ny toedrara-pirenena eto amintsika ny fahamarinana no hiatrehana amin'ny fifidianana ho hiatrany dokotera Irako Amy Andriamaso mpitandrina filohan'ny FFKM
ny FFKM dia nitana fotokevitra anakiroa mazava tsara eo amin'ny asa rehetra ataony ny FFKM dia resy lahatra fa tsy misy fiadanana eto fa tsy misy fahamarinana ary ny fahamarinana dia fahamarinana hiatrehana ny fividianana ho avy ny fisiny ny fampionana izay atao dia ny hahazoana miara mitandro na ny fahamarinana na ny fiadanana eto amin'ny firenena tsy hoe manany FFKM fefamiaina nyizany sika izao mitabataba rehetra any amin'ny haino manjery ary nareo mpiasa ny haino manjery avokoa tsy zany ampianatra anao zany ny zavatra avoaka anareo any amin'ny haino manjery rehetra dia mampahita ny firenena fa misy zavatra tsy milamina eto vazavaza tsy vazavaza ro malagasy tsy miara-mipetraka amin'ny latabatra boribory fa any amin'ny televizionnareo no fanasavanky raha tsy manan-teny tsika dia tsy manao nainana inona fa matoa ietsika tsika dia manan-tena nangatahany kandida dia ny hoe nisiny ny fionana mandrakariva tsisy resaka kôry politika andresaka ny tonay ny tena fanontaninety zay hoe momba ny fitondrantsika sa momba mpanohitra fa momba nyfahamarinana tsika sa momba nyfahadisoana
taorin'izay tafa nataon'ireo filoha efatra amin'nyrahalahy mitarika ny FFKM tamin'ny mpanao gazety omaly dia nandray ireo iraky ny firenena mikambana tonga eto madagasikara teny ampandrana ihany koa izy ireo nahatra adiny ray mahery nidinika mikatotrano teo amin'ny rotota tsy nisy ny pika nyresaka izy ireo tsy nyresaka tamin'ny mpanao gazety ihany koa ireto delegasiona vahiny ireto taorin'izay fa tsy mbola feno ny fepetra ahafahana miroso amin'ny fifidianana madio sekeny rehetra raha nynambarany atoko ampela manao politika omaly lalao maloto no misy eto madagasikara ny lalàna hitsakitsahana ny fanehokevitra misy fitanilanina sy fiangarana noho ireo antony samihafa ireo dia tsy tokony mbola hiroso amin'ny fifidianana aloha isika fa aleo alamina ny tontolo rehetra hiatoana izay fahamarina amin'ny fifidianana izay ny filohany atoko ampela manao politika dokotera Rasamuelna Brigitte
raha ny fisotra ny fifidianana amin'izao a mbola tokony tsy hizotra ny fifidiananantsika satria be laingalainga be fitafitaka lalao maloto raha tsy teny fotsiny a momba n'le fangatahana palais de sport raha marina ny vaovao ary ny vaovao azoko mandeha amin'ny tambazotra serasera zay hita amin'ny besiny maro a nangataka ny kandidahany rôbela de hoe libra ho ny tompony andraikitra amin'ny palais de sport en 29 septambre zao ny palais de sport de efa feondre tonga ny taratasi ny DG ny tafita hoe aa tsy afaka mandray tsony satria efa misy programma hafa amiko izay de misy lainga fitaka fitanilana fiangarana aiza le fitiatavana hoe mitovy zo même pied d'égalité ny kandida rehetrarehetra tsy izay mihitsy ny zavatra amin'iseho koa zany manahoana ny atao an'izany ny firenena rehefa sokafanao ny précampagne dia ameo daholy na anaty trano ny kandida rehetrarehetra zay le hoe mitovy ameo na ny kalamanjanana ny kandida rehetrarehetra na ohatra hoe miova ny seni na miova ny HCC a amiko mbola tsy ampy fa le toetsaina mihitsy ny kandida rehetrarehetra koa zany samy tokony manaraka lalàna ary indrindraindrindra ny fanjakana sy mikarakara ny fifidianana tokony tsy mitanila fa zay vahoaka itsika vahoaka no manjary viktima ny zavatra amin'iseho tsisy fanarahan-dalàna tsisy fanarahana ny fepetra rehetra zay tokony izorona ny fifidianana ary tsy hadio tsy mangarangara ary tsy hoekeny rehetra io raha zao mbola mitohy amiko koa dia mbola fandikana lalàna ihany hitapoky hitam-pirenena nandrita ny firy volana ny président en sénat teo tsy marary tsy manino tsy maninona ka renoncement aninona lalàna vaninininy zay foana nyteneniko hoe mandika lalàna mandika lalàm-panondrenana ohatrany hoe manondanina zay kibony manondanina kibony fa ohatrany hoe tsy firenena intsony eto Madagasikara fa fananan'olo tokana na fananan'olombitsy tsy mety koa io gouvernement collégial io
ny filohany antoko ampela manao politika izay na raha ntsika teo izay fa ny kandida Andry Rajoelina no mahafeno ny fepetra amin'ny fanajana ny soiombonana sy ny asina mahonina ka nanapa-kevitra ny amin'ny fanohanana azy ny VLKM na ny vondrona laika kristianna mpikatroka nilaza ny VLKM fa tokony ampanjakaina eto Madagasikara ny firaisankinina sy mifankatiavana fa tsy tokony hitarika fisarahambazana ny tsy fitovikevitra eo amin'ny lafiny politika nanao fivorimbe teny Antaninarenina moa ity fikambahana ity omaly ka atahorin'izay no nanaova ny fanambarana ho an'ny mpanao gazety ny sekretera jeneraly ny VLKM Razafy Ndraimbe Mamy fantatry maro amin'nysolo nanarana hoe Mamy Do
araka ny voalazany ireo ray aman-dreny fiangonana sa iray ihany izy rehetra ary anatin'izay iray any izy rehetra izay a dia ny firaisankina sy ny fifankatiavana. Tsy miala amin'izany a sy ny fikajiana soiombonana sy ny asiny maha olona. Raha izay fikajiana soiombonana sy ny asiny maha olona izay no jerevana dia mahita izay fa kadeda anankiray no mahafeno an'izay tanteraka araka ny asa izay efa nataony sy efa natombony, ary izay dia mahita hoe mientika izy mbola hitondra anohy an'izay zay asa efa natombony izay. Raha tsy teny fotsiny aho ohatra ireo zava-bita rehetra, mazava loatra fa andriamatoandry Rajoelina ny olona hotoananay ary antsoina nivoaka malagasy rehetra, indrindra ny kristiana rehetra sy akanavaka na ny tsy kristiana koa ary, satria tsy misara-mianakava malagasy ary tokony tsy hozarazaraina amin'ny firehana politika. Izay manko ny zavatra manahirana ankehitriny a, nisy fisodikevitra ara-politika dia miteraka fisarahambazana izay tsy fotokevitry ny vondrany laika kristiana eto Madagasikara velively, ka anisany mba hanandram-peo sy hapiakam-peo izay a ny amin'izany fizarazarana sy ataontsika hoe fifampirafesana mety hitranga eto amin'ny firenena. Ny asiny maha olona soiombonana reny asa efa rahantsika mahita reny. Izany soiombonana izany a raha heverina reny lalana vita dia ataontsika hoe fotodrafitrasa maro izay nataony teto amin'ny firenena, mifampianarana ny fahasalamana, ny ataontsika hoe ny momba ny tanora reny, atao hoe mikiajy ny soiombonana satria soany be sy maro. Ny asiny maha olona indray a irahantsika mahita tamin'ireny kôvida reny, anisan'ny ataontsika hoe firenena nahafehy indrindra n'izany hoe problema na ny olona ny ara-pahasalamana Madagasikara. Ny fanampiana natao hatramin'izay varitsinjo maro e mikiajy ny asiny maha olona. Tonga izao ny eto projet anankiray ngezabe du pipeline any atsimo itsotsovana an'izany atao hoe asiny maha olona. Mampalena ke izany hoe kere foana any atsimo e amin'izao fotoana izao tsy hisy an'izany intsony.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika anomboka ny omaraina hatramin'ny alahady voalohan'ny volana oktobra ho avy izao ny tsena be ny fiompiana ny jono ary ny fambolena na ny fepa andeha amin'ny 50. Mpamokatra miparitaka amin'ny trano eva 30 no mandray anjara ary mpitsidika 2,000 no andrasa mpikarakara dia ny MPE mandritra ireo 4 ireo. Ho fanandratana ny fampandrosoana ny lalam-piariana fiompiana eto Madagasikara no tanjona kendrena amin'ity tsena be ity. Omena lanja manokana ihany koa ny mpianatra maimaim-poana mantsy ny fidirana ho azy ireo. Tanjona kendrena amin'izany ny anabiazana sahady ny ankizy sy ny zatovo fa azo atao tsara ny manao asa fivelomana sy atrasa famokarana eny ambanivohitra, hoy ny talehan'ny MPE Solofo Rakotondrahanta.
Ny fametrahana fampitsiriana ny atao hoe fitarian-dalana ny ankizy antsehitra amin'izay asany any aoriana any dia tokony efa fantany miloha aty aoriana. Izay izany dia mahatsapa hoe mbola vitsy ny ankizy mahafantatra ny zava-misy maro ao anatin'ny tontolo ambanivohitra. Dia izay indrindra no atao hoe andao asaina miditra maimaim-poana ny mpianatra amin'ity andiany ity, ka ho azavaina amin'ny antsipireny inona daholo lafin-javatra azotrandrahana ao anatin'ny tontolo ambanivohitra izay mety ho asanao ahavelonanao any aoriana any. Apetraka ny anatin'ny ankizy mihitsy izany le hoe tsy voatery miasa amin'olona ianao, tsy voatery mietsehatra amin'ny resaka varobarotra na zavatra ohatran'izay fotsiny fa afaka mamokatra, satria izany ihany no faharisian-dahatra eo aminay hoe ahafahana mampiakatra ny ambanidainy arikariana eto Madagasikara. Miakatra ny vokatra dia miakatra ny fanjifana ary mitombo ny fampandrosoana mivantana eo amin'ny tontolo mavohitra eto amintsika. Fanadiadiana sy ny iainanay mivantana, fifaneraserana amin'ireo mpiantsehatra samihafa, dia tena tsapa hoe tsy afaka miala amin'ny fiompintsika sy ny fambolena ihany koa raha tena hoe tena hampandroso an'i Madagasikara. Izay ihany no anisan'ny lalana tokana, satria indrindraindrindra ao anatin'izao toejavatra misy iainana fisin'ny aretina sy ny ady etsero izao a dia be dia be ny firenena any avelany no tsy mamoaka ntsony ireo ilay vokatra eo ampelantanany a fa tazony ho anomponina ho amin'ilay izy. Ka Madagasikara izany tena tokony ho hirika lehibe hitrandrahana amaliana ny filan'ny mponina eto an-toerana sy ny any avelany a ny fampiakarana ny fampandrosoana sy ny lentany fampiakarana fiompiana eto Madagasikara.
Ny italiany MPE Solofo Rakotondrahanta izay narahantsika teo izay fa amin'izay tontolo iny ambanivohitra izay hatrany novatsinona fitaovam-pitaterana ho an'ny asa atao amin'ny tetikasa Picasa dingana voalohany. Natolotra teny amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana teny Anosimaly ny fiara tsy mataho-dalana miisa 3 sy moto miisa 2 tetikasa hiantohana amin'ny fahavitatena ara-tsakafo sy hafahamponina miatrika ny zava-misy ara-toetany sy araka ny toetrandro any ny faritra Nosy Anosiny ny Picasa dingana voalohany. Isan'ny sehatrasa tony ny fampivelarana ny fotodrafitrasa ara-pambolena sy ny eny ambanivohitra ny fampivelarana ny rojom-piariana sy ny fafahana miatrika ny toejava-misy amin'ireo faritra roa any atsimo ny Nosy ireo. Mamatsy vola mitetikasa ao anatin'ny 4 sy tapany hatramin'ny taona 7/28 ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny BAD. Fanazavan'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Fanja Raharimena na niantun na lura na irofitova na etempikasa miasa ireo.
Ny fahazahoana ireto fitaovandraiko moa izany dia natolotra ho an'ny tetikasa Picasso phase 1 na ilay atao hoe projet de pôle intégré de croissance agro-industrielle dans le sud. Izany hoe izy io dia tetikasa eto anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miompana any amin'ny faritra atsimo faritra nosy androy ary fatsimon'ny banka afrikana ho an'ny fampandrosoana vola izay entina mpiroborobona ny sehatry ny famokarana sy ny fiompiana any amin'ny faritra tsaroa any atsimo iny izay ataontsika hoe amin'ny mahafahazoana azy. Dia isan'ny tetikasa goavana satria arak'izay tenenin'izay hoe pôle intégré de croissance agro-industrielle izay tetikasa goavana iray ametrahana an'izay paikady fampiroborobona ny ataontsika hoe agro-industrie any amin'ny faritra atsimo izay ary ao anatin'ny fanomanana izany tetikasa goavana izany isika. Ary izay no antony ny fotoana ao anatin'ny fanomezana fitaovana satria maro ireo fanamby miandry ny tetikasa any amin'ny faritra iny a fantatritsika ihany koa fa ny faritra atsimo dia isan'ny mbola misy atao hoe lalana sarosarotra ny indrindraindrindra amin'ny faritra ambanivohitra izay mbola mila nyreto ataontsika hoe fiara tsy mataho-dalana reto ary antenaina fa izay no ahafahan'ny tetikasa tsy atahotra fa hidina eny fotony a ahafahana manatanteraka sy mamaly an'izay filany ny mpamboly sy ny mpiompy ary ny mpamokatra eny fotony a ahafahana manatanteraka ny tanjon'ny tetikasa ary indrindraindrindra mitondra ny manatanteraka ny tanjona sy ny vina izay apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana.
Amin'ny tontolon'ny fanabiazana manjavozavo tanteraka ny tontolon'ny rafim-pampianarana misy eto Madagasikara ho ny Confédération Syndicale Saint-Pama miezaka mitondra porofo amin'izay olana misy izay omaly ny filohan'ny Saint-Pama Rarivohitra Claude nambarany fa ny 400,000 mpampianatra no mafeny 20,000 ny zavatra ampianarina. Tsy nahazo ny fiofanana fototra ihany koa nefa amperinasa ny 580,000 ny mpampianatra. Tsy misy afa-tsy ny 300,000 mpampianatra akoatr'izay no mafe ny teny frantsay sy ny teny malagasy izay teny eto mampianatra eto amin'ny firenena. Nahintsy ny Saint-Pama omaly nilaza fa tsy fantatra intsony izay fa andaram-pampianarana ampiarina ary hita fa tsy mifanaraka amin'ny filanin'ny firenena izany. Mamitina izany moa ny filohan'ny Saint-Pama Rarivohitra Claude.
Amin'izao fotoana izao dia amin'ny ambaratonga voalohany dia mbola le programme d'étude le programme vaovao io nanaovana fanandramana efa ela ataonany maro nefa mbola tsy vita ny fampiarana azy amin'ny ankapobeny. Mbola io koa le programme nampiarina hatramin'izay antsoina hoe programme scolaire mbola mandeha ihany koa io. Dia rehefa ho avy ara ny CP dia ny programme d'étude samy programme scolaire no hanadinana mipianatra amin'izay fotoana izay. Roviana ministera vao handamina n'izany rehetra izany. Fantatsika fa tamin'ny taona 2020 no farana ny PSE. Amin'izao fotoana izao izany dia nefa ny hoe LOSEM, loi d'orientation du système éducatif malagasy. Io nefa izao dia niaka amin'ireo ny tompona andraikitra na DREN na CISCO indrindrindrindra fa mpampianatra dia tsisy mahafantatra ny didian'io. Takinay araka izany ny amoana ny didim-pitondrana hampiarana n'io LOSEM io. Etsy an-daniny a raha vao miresaka antsika hoe fampianarana fanabiazana dia tsy afa-misaraka ny fampianarana ambaratonga ambony, fanabiazam-pirenena ary ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Ireo ministera telo ireo dia misy le atao hoe CELCO, cellule de coordination. Io no mife ny plateforme nationale pour le pilotage du secteur de l'éducation. Hatramin'izao nefa dia eo ambany fitantanan'ny MEN izy io. Doatra mialangalana fotsiny ny ministeran'ny fampianarana teknika sy fanofanan'arak'asa ary ny ministeran'ny ambaratonga ambony sy ny fikaroana ratsiansa. Aminay izany a dia tokony hoe eo anivon'ny primature no ipetrahan'io cellule de coordination io.
Amin'izay tontolo ny fampianaran'izay hatrany na vita tranotsekoly misa efatra telo tamin'ny heriny manokana ireo ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny fokontany antanety be Zazamanga komine Nambato ato aminatin'ny distrika Nambotratrimo. Tranotsekoly ho an'ny CEG ao an-toerana izy io satria mampiasa tranon'olona hatramin'izay mba nafahampianatra amin'ny kilasy taona fahenina ka hatramin'ny fahefatra. Noho ny fitarainan'ireo ray aman-dreny nanao ezaka na fitany fifidianana io tranjekoly io dia nanolotra W20 sy simenitra misa fito ny fikambanana hasan'ny zazamanga mba amtana ny asa sy afahan'ireo mpianatra mampiasa ny efitrano amin'izao fiandohan'ny taom-pianarana izao manazava ary ny filohan'ny fikambanana hasan'ny zazamanga sarobidy rakotondravao
araka ny fangatahana ray aman-dreny mpianatra tompony andraikitra ao amin'ny sekoly a eto amin'ny sizea atanetim-piainy zazamanga de nisy ny fangatahana tamin'ny fikambanana asa zazamanga nangataka tolotanana de namaly ny antsonareo ray aman-dreny a ianareo mpanabe a ny fikambanana zay manolotra W misa 20 sy soma 7 lasaka mba ahafahana manatanteraka an'izany trano fianarana vaovao a zay vonahorinareo mpampianatra sy anareo ray aman-dreny. Fanabeazana zany a de ny taranaka no isitsaka an'izany ka fianarana no lova tsara indrindra ka zay no natonga anay fikambanana asan'ny zazamanga miezaka manatotosa manampy a zay voatsirambin'ny tanana anjara-birika noentinay. Miantso anareo tompony andraikim-panjakana ihany konkombo Jerevo a ny ezaka ataon'ireo ray aman-dreny mpianatra io de fotojavitrasam-panjakana anabeazana an'ireo ankizy ka miantso an'ireo fikambanana reo solombavam-bahoaka sy ireo mpanao asa soa mba hijeryn'izany sekoly mpanjakana zay najoro a etỳa tanetim-be an'ny zazamango zao satria mbola maro ny fitaovana sy ny zavatra tsy ampy ao ka mangataka aminareo tompony andraikim-panjakana isatsokajiny indrindra ianareo atao aminatin'ny sisko a Ambohijatsimo a sy ianareo tompony andraikitra eto amin'ny terrain Analamanga.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Misaona ny any Karakôsa any avaratra Iraka amin'izao fotoana izao farafahakeliny 100 maty 50 naratra izay novokatry ny firehetany efitrano nanaovana mariazy. Nijerin'ny zavanisy teo amin'ny toerana nitrangany loza ny kardinaly Louis Raphael Sako patriarky ny Babilona any Kadean afomanga tao amin'ny efitrano novoalaza ho miteraka ny firehetana ka nirodana tamin'ireo nanatrika ny lanonana ny tafon'ilay efitra nirehatra. Feno de feno moa ny efitrano akoatra ny afo nanepotra ihany ko nisetroka nateraka ny firehetana. Tsy nisy firy ny lalana mivoahana tao amin'ity toerana nanaovana lanonana ity. Ny talata alina tokony tamin'ny 20 ora tanoany no nitrangany loza. Tsy nanaraka ny fenitra mitakina ny fanamboarana ny trano filanonana. Olona sivy no efa voasambotra ary namoahana didy fampisamborana amin'ny olona efatra hafa tompo amin'ny toerana. Nanangana voamera mpanao fanadihadiana ny Prime Ministra Irakianina. Tanàna ahitana kristianina maranisa ny any Karakôsa. Ny tomponandraikitra Irakianina no nanambara ny samy maty sy ny naratra nandritra ity loza nitranga ity. Maherin'ny iray ampatelomponina tany Okarabaka no nandoa ny toeram-ponenany ankehitriny. Tsoponenana ny tsoka ny ady maherin'ny dimianina no tonga any Armenia. Armenianina nony natao amin'ity faritra ifandroritana ity izy ireo. Nandao ny toeram-ponenana izy ireo herinandro taorin ny famakina ady natao mitafika any Azerbaidjan. Misedra fahasiranana izy amin'ny lalana itsoany. Tsy misy ny sakafo, tsy misy toy izany koa ny rano sotroina. Miantso falaisana andraikitra ho an'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana izao tranga izao i La France. Ny any Burkina Faso nandamoka ny fikasana anongam-panjakana ny talata lasa teo. Efa voasambotra ireo nikonokonona izany nahitana manamboninahitra ambony sy manamboninahitra lefitra. Ny sasany kosa mbola karohana araka ny fanambarana nataon'ny filoha amin'ny tetezamita. Miroso makany amin'ny fikionandoam-pirenena ny any Gabon iray volana taorin ny fanonganam-panjakana tany amin'ny toerana. Tombanana eo anelanelan'ny volana avrily sy jona amin'ny taona ho avy no hanaovana izany ho ny Prime Ministra mitetezamita. Iray volana taorin nanongana miaramila ny filoha teo aloha Ali Bongo no nanaovan'ny mpitondra tetezamita izany fanambarana izany. Afaka maneho ny evo momba ny fanovana ny rafitra politika any Gabon ny olom-pirenena tsy akanavaka araka ny nambaran'ny Prime Ministra trany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.